Ο τετραπέραθος κόσμος. Μία εκπομπή που προσπαθεί να διερευνήσει τους νόμους και τα μυστικά του κτιστού και στα τέσσερα πέρατα εκτινόμενου κόσμου μας. Με το μαθηματικό διδάκτορα αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής Αντώνη Αντωνίου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος σε μια τακτική εκπομπή που φέρει την ονομασία «Τετραπέρατος Κόσμος». Ο Γιώργος Αγγέλος στο μικρόφωνο, ο κύριος Αντώνιος Αντωνίου, διδάκτορας αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και απόψε στη συντροφιά μας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κύριε Αγγέλου.
Βαγγέλης Κρητικός στην επεξεργασία του ήχου. Θέμα της σημερινής εκπομπής: κοσμικές δυνάμεις. Κύριε Αντωνίου, σε πολλές από τις εκπομπές μας, κατά τη διάρκεια βέβαια των τριών τελευταίων χρόνων, όπου μελετάμε τους νόμους, αλλά και τα μυστικά του κτιστού και στα τέσσερα πέρατα εκτινόμενου κόσμου, έχουμε αναφερθεί σε πολλών ειδών φυσικές δυνάμεις. Πάντα όμως τις αναφέρουμε παρεμπιπτόντως, χωρίς να μπαίνουμε στα ενδοτερά τους. Νομίζω όμως, αν και εσείς συμφωνείτε, ότι σήμερα ήρθε τελικά η ώρα να ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με το θέμα αυτό.
Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι ο 20ος αιώνας έκλεισε τον κύκλο του πριν 10 χρόνια, αφήνοντάς μας σαν κληρονομιά την ψευδαίσθηση μιας απέραντης και άκρατης υλικότητας, της υλικότητας η οποία, αν και δεν υπάρχει, ορθώνεται πάντα μπροστά μας πιεστική και επίμονη. Ενώ αν και δεν υπάρχει μόνο αυτή.
Ναι, φαντάζομαι το θέμα ύλη το χρησιμοποιείται με την συγκεκριμένη έννοια του όρου. Δηλαδή.
Είναι πολύ, δεν είναι εύκολο να ορίσει κανείς την ύλη. Θεωρώ ότι πιο πολύ είναι ένα φιλοσοφικό κατηγόρημα παρά κάτι
τελείως
υλικό.
Ναι, επειδή μιλήσατε για ψευδαίσθηση, φαντάζομαι ότι εννοείται ότι ζούμε σε μια εποχή άκρα του υλισμού.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
Υπέρ το δέον, θα έλεγα.
Έτσι,
άκρα του υλισμού.
Ακριβώς, ναι. Και έτσι λοιπόν, βέβαια, όλο αυτό έχει και επιπτώσεις και στην ανάπτυξη επιστήμης, ή τουλάχιστον είχε έτσι. Τώρα τα πράγματα κάπου
έχουν αλλάξει. Το θέμα που σχετίζεται με την επιστήμη,
βεβαίως.
Γιατί αν δεν το εξετάσουμε, είναι θέμα μιας διαφορετικής εκπομπής. Που σχετίζεται με τα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως έθνος. Πάμε παρακάτω.
Η αίσθηση λοιπόν της ύπαρξης ανεξάρτητων υλικών αντικειμένων δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας πλάνης του κεφάλου μας, η οποία διαμορφώνεται κάτω από το βάρος της αδυναμίας των αισθήσεών μας, να αντιληφθούν ότι μέσα στο σύμπαν δεν υπάρχει η έννοια της διαίρεσης και του χωρισμού, αλλά μιας αδιαίρετης, συνεχής και άχρονης πραγματικότητας. Αυτό που οι αισθήσεις μας ονόμαζαν και διακρίνουν ως ύλη, η επιστήμη του 20ου αιώνα μπόρεσε να το διασπάσει και να το ανακαλύψει ότι αποτελείται από μόρια, άτομα, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια και όλα αυτά από ένα χήμαρο στοιχειωδών σωματιδίων. Σε πολλά από αυτά έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές. Η αίσθηση όμως ότι η ύλη συγκροτείται από δομικά υλικά δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης ενός ή περισσότερων αιτίων, τα οποία με κάποιο μυστηριώδη τρόπο θα κολλάνε μεταξύ τους τα διάφορα υλικά προκειμένου να φτιαχτεί η αισθητή υλική πραγματικότητα και τα διάφορα αντικείμενα που το συγκροτούν. Τα αίτια αυτά το ονομάζουμε κοσμικές δυνάμεις ή, αν θέλετε, κοσμικές αλληλεπιδράσεις.
Μάλιστα, αυτές λοιπόν οι αλληλεπιδράσεις για τις οποίες μόλις κάνετε λόγο είναι πολλών ειδών.
Ξέρετε ότι είναι με τον όρο πολλές, είναι τέσσερις. Αλλά είναι πράγματι έτσι? Μήπως είναι λιγότερες και δεν το ξέρουμε? Αυτό μπορούμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε αργότερα. Οι δύο πρώτες θεμελιώδεις δυνάμεις λοιπόν που μπορούμε να ανιχνεύσουμε μέσα στο σύμπαν δεν είναι φανερές σε μια πρώτη ανάγνωση της φύσης, εφόσον εκδηλώνεται στο πλαίσιο ενός αόρατου κόσμου για τον άνθρωπο, όπως είναι αυτός των ατομικών πυρήνων και των στοιχειωδών σωματιδίων. Ας δούμε τις δύο από αυτές. Mm-hmm. Η πρώτη ονομάζεται ισχυρή πυρηνική αλληλεπίδραση και είναι το αίτιο που συγκρατεί τα πρωτόνια και τα νετρόνια μέσα στον πυρήνα των ατόμων, καθώς και τα quarks, τα στοιχειώδη, δηλαδή σωμάτια, μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια. Έχουμε αναφερθεί παλαιότερα.
Τα quarks μου είναι εξαιρετικά οικεία, θα έλεγα τώρα πια.
Σας προφανώς αναφέρεστε στην ονομασία τους.
Ναι, εννοείται αυτό.
Η δύναμη λοιπόν αυτή είναι ισχυρότατη, αλλά έχει πολύ μικρή ακτίνα δράσης που δεν ξεπερνάει τα όρια του πυρήνα ενός ατόμου. Η ισχυρή πυρηνική αλληλεπίδραση λοιπόν κρατάει γερά ενωμένα τα στοιχεία του πυρήνα κάθε ατόμου. Η δεύτερη, που και αυτή δεν υποπίπτει άμεσα στις παρατηρήσεις μας και προπάντων στις αισθήσεις μας, ονομάζεται ασθενής πυρηνική αλληλεπίδραση, που γίνεται αισθητή και ανιχνεύσιμη κατά τη διάρκεια της διάσπασης Β, κατά την οποία εκπέμπονται από τον πυρήνα του ατόμου ηλεκτρόνια και αντινετρίνα, όπως λέγαμε. Η δύναμη αυτή είναι επίσης υπεύθυνη για τις διασπάσεις πολλών ασταθών πυρήνων διαφόρων στοιχείων. Είναι πολύ πιο ασθενής από την πρώτη και η εμβέλειά της είναι πολύ πιο μικρή.
Αυτές λοιπόν είναι οι μη εμφανείς, έτσι. Προφανώς υπάρχουν και οι εμφανείς. Και αν υπάρχουν, θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι αυτές.
Όπως λοιπόν λέγαμε προηγουμένως, οι δύο αυτές δυνάμεις εκδηλώνονται στα πλαίσια του πυρήνα των ατόμων και συγκρατούν μεταξύ τους τα σωματίδια που το συγκροτούν. Οι επόμενες δύο δυνάμεις, στις οποίες θα αναφερθούμε τώρα, είναι πιο γνωστές στον άνθρωπο, αφού είναι το αίτιο. Η πρώτη από αυτές, την ξέρουμε όλοι μάλλον, είναι η δύναμη της βαρύτητας.
Τη βιώνουμε όλοι, αν θέλετε.
Βεβαίως. Η οποία ασκείται μεταξύ αισθητών γεγονότων που παρουσιάζουν την ιδιότητα της μάζας, δηλαδή μεταξύ όλων των υλικών αντικειμένων. Η βαρύτητα, όπως προβλέπει η θεωρία της σχετικότητας, παραμορφώνει τον χωρόχρονο, προκαλεί κύρτωση των φωτεινών ακτίνων και είναι το αίτιο, καθώς και ο ρυθμιστής της διαστολής και της τάξης του σύμπαντος.
Είναι κάτι, κύριε καθηγητά, που δεν υπάρχει όταν επισκεπτόμαστε το σύμπαν, έτσι.
Όχι δεν είναι άμεσα αισθητή.
Να βλέπουμε τους αστροναύτες να ύπτανται, έτσι. Σχεδόν.
Η βαρύτητα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πανταχού παρούσα. Όπου και να είσαστε, οπωσδήποτε θα αισθάνεστε κάποια δύναμη που θα οφείλεται στη βαρύτητα του πιο κοντινού αντικειμένου. Μόνο που αυτό δεν είναι απαραίτητα να είναι πάντα μεγάλο, αν είστε πολύ μακριά, ας πούμε, από κάπου, από τη γη, ας πούμε. Όχι ότι δεν υπάρχει βαρύτητα, υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ ασθενής.
Υπάρχει σε μικρότερο βαθμό, λοιπόν.
Υπάρχει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Mm-hmm. Όσο πιο απομακρύνεστε από την κεντρική μάζα, τόσο πιο.
Η κεντρική μάζα είναι η γη.
Στην προκειμένη περίπτωση είναι η γη. Mm-hmm. Τόσο πιο ασθενής είναι αυτή η δύναμη της βαρύτητας. Δηλαδή, αν είστε κάπου στο σύμπαν, θα αισθάνεστε τη βαρύτητα του πιο κοντινού μήνους γαλαξιών. Αν είστε μέσα σε ένα μήνος γαλαξιών, θα αισθάνεστε τη βαρύτητα του πιο κοντινού γαλαξία. Αν είστε μέσα σε ένα γαλαξία, θα αισθάνεστε τη βαρύτητα του πιο κοντινού αστέρα. Αν είστε κοντά σε ένα αστέρα, θα αισθάνεστε τη βαρύτητα πιθανόν ενός κοντινού πλανητικού κ.ο.κ. Πάντα δηλαδή η βαρύτητα είναι παντοχού παρούσα.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν έλεγα, τώρα βέβαια αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση της βαρύτητας, σύμφωνα με τη θεωρία του Νεύτωνα. Έτσι, ο Αϊνστάιν όμως, όπως λέγαμε, παρατήρησε ότι αν οι φωτεινές ακτίνες ενός άστρου περάσουν κοντά από τον ήλιο, κυρτώνονται και δεν ακολουθούν τη γνωστή εφήγραμμη κίνηση του φωτός που μαθαίνουμε στα σχολεία μας. Η βαρύτητα, όπως λέγαμε προηγουμένως, έχει μεγάλη εμβέλεια, θεωρητικά άπειρη. Βέβαια, όσο πιο μακριά είναι, όπως λέγαμε προηγουμένως, τα βαρυτικά αλληλεπιδρώντα σώματα, τόσο πιο μικρή είναι μεταξύ τους η βαρυτική αλληλεπίδραση. Και μια τελευταία κοσμική δύναμη που μας είναι γνωστή και μπορούμε να την παρατηρήσουμε είναι η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, η οποία είναι, θα λέγαμε, ο ρυθμιστικός παράγοντας των χημικών αντιδράσεων και γενικά το αίτιο της συγκρότησης της ύλης, αφού ευθύνεται για το σχηματισμό τόσο των ατόμων παύλα μορίων όσο και των στερεών σωμάτων. Ουσιαστικά, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη ασκείται μεταξύ των ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων και έχει και αυτή πολύ μεγάλη εμβέλεια, θεωρητικά άπειρη, θα λέγαμε. Και αυτή βέβαια εξασθενεί σημαντικά με την απόσταση. Με τις προηγούμενες δύο δυνάμεις, η επιστήμη έχει μια ιστορική εξοικείωση, αφού μπορεί εύκολα να συνειδητοποιήσει την ύπαρξή τους. Η εμβέλεια αυτών των δυνάμεων είναι άπειρη, ισχύς όμως της βαρύτητας πολύ πιο μικρή από την αντίστοιχη ηλεκτρομαγνητική. Η δύναμη της βαρύτητας κάνει αισθητή την παρουσία της σε γεγονότα κοσμικής κλίμακας, όπως αναφέραμε, όπου οι τιμές των μαζών είναι τεράστιες.
Τις δύο πρώτες τις είχαμε αναφέρει και όταν κάναμε μάλιστα το ταξίδι στο μικρό κόσμο, με την ομάδα εκπομπών μικραίνοντας συνεχώς. Θυμάμαι ωστόσο ότι έχουν να κάνουν και με τη λεγόμενη κβαντική θεωρία, όπως λέγαμε.
Ναι, είναι μια θεωρία η οποία δεν είναι και τόσο εύκολο να προσεγγιστεί και ακουστικά, αλλά τέλος πάντων έχουμε κάνει την προσπάθειά μας, θα την επαναλάβουμε και τώρα. Τώρα που είπατε λοιπόν για την κβαντική θεωρία, να πούμε κάποια στοιχεία για το πόσο η θεωρία αυτή εισέρχεται στην μελέτη αυτών των κοσμικών δυνάμεων. Με βάση λοιπόν την κβαντική θεωρία, σήμερα πιστεύουμε ότι και οι τέσσερις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης είναι κβαντισμένες, δηλαδή κομματιασμένες, δηλαδή μεταδίδονται κατά συνεχή τρόπο, μεταδίδονται κατά πολύ μικρά πακετάκια ενεργειακά, θα λέγαμε. Αυτό σημαίνει ότι στη φύση κάθε μία από τις προηγούμενες δυνάμεις μεταφέρεται μέσω κάποιων σωματιδίων φορέων της. Οι φορείς αυτοί, που ονομάζονται μποζόνια, και καθένα από αυτά κουβαλάει μέσα του ένα συγκεκριμένο ποσοστό δύναμης, παίζουν κατά κάποιο τρόπο το ρόλο του αγγελιοφόρου. Ονομάστηκαν έτσι, δηλαδή μποζόνια, προς τιμή του μεγάλου φυσικού και συνεργάτη του Αϊνστάιν, του Μποζέ. Τα σωματίδια που είναι φορείς της ισχυρής αλληλεπίδρασης ονομάζονται γλιόνια και έχουν μηδενική μάζα. Τα σωματίδια αυτά που συγκολούν μεταξύ τους τα κουάρκς και ως εκ τούτου ονομάστηκαν γλιόνια, εξ ονομασία, από την αρχαία ελληνική λέξη γλοιός, που σημαίνει την κολώδη ουσία, δηλαδή την κόλλα.
Εξού και γλοιώδης, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Οι φορείς της ασθενούς αλληλεπίδρασης έχουν τα κωδικά ονόματα μποζόνια WC, WBLIN και Z0, είναι τελείως κωδικά, εντάξει, και έχουν μη μηδενική μάζα. Οι φορείς της δύναμης βαρύτητας, που δεν έχουν ακόμα ανιχνευθεί, το σημειώνουμε αυτό, ονομάζονται βαρυτόνια ή γραβιτόνια ενδεχομένως, ας μείνουμε στην έννοια της λέξης βαρυτόνια, και έχουν και αυτά μηδενική μάζα. Η βαρυτική αλληλεπίδραση μεταξύ των αντικειμένων αποδίδεται σε αυτή ακριβώς την ανταλλαγή των βαρυτονίων. Όλα τα παραπάνω σωματίδια, γλοιόνια, μποζόνια, γραβιτόνια, είναι αυτό που λέμε κάτι σαν τους αγγελιοφόρους. Ένα είδος σηματορού. Ένα σωματίδιο κάνει αυτή την παρουσία του σε ένα άλλο, στέλνοντας τον κατάλληλο αγγελιοφόρο, κάνοντας το άλλο το κατάλληλο σήμα. Η φορεία της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης, είναι η τελευταία που δεν αναφέραμε, είναι το φωτόνιο και έχει μάζα μηδενική. Αυτό το μικρό πακετάκι φωτός δηλαδή. Σήμερα πιστεύουμε ότι υπάρχει και ένα τέταρτο γνωστό μποζόνιο, το οποίο ονομάζεται μποζόνιο Higgs. Το μποζόνιο αυτό είναι ακόμα ένα άπιαστο και υποθετικό σωματίδιο, το οποίο όμως πυρκοδοτεί όλα τα σώματα με την ιδιότητα της μάζας. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, τα υποθετικά μποζόνια Higgs, τα οποία θεωρητικά μπορούμε να τα βρούμε σε απεριόριστο αριθμό μέσα στο σύμπαν, συγκεντρώνεται γύρω από κάθε υποατομικό σωματίδιο, προσφέροντάς του την ιδιότητα την οποία ονομάζουμε μάζα ηρεμίας.
Μάζα ηρεμίας. Ωστόσο, το φωτόνιο που είπατε, κύριε Αντωνίου, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα πακετάκι φωτός που λέγαμε και σε πιο παλιές εκπομπές. Τώρα αυτό το βλέπουμε σαν το φορέα της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης. Άρα λοιπόν, λέω εγώ, και το φως είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά κάνετε αυτόν τον παραλληλισμό. Και το φως είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αλλά όλα τα παραπάνω, μαγικά εντός εικών, θα λέγαμε σωματίδια, παύλα φορείς δυνάμεων, με τις τόσο παράδοξες ιδιότητες τους, έχουν συντρίψει τις ιδέες μας για το πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας. Ας δούμε ένα εκπληκτικό φαινόμενο, πειραματικά επιβεβαιωμένο, που ανατρέπει πολλές από τις βασικές ιδέες μας. Αν δύο φωτόνια έχουν αλληλεπιδράσει στο παρελθόν, από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν δρούν σαν δύο ανεξάρτητα φωτόνια, αλλά σαν ένα αδιάσπαστο και ενιαίο σύνολο. Η επιστήμη έδωσε την ονομασία σε αυτά τα φωτόνια, τους έδωσε την ονομασία συσχετισμένα φωτόνια. Επειδή όμως τα δύο αυτά φωτόνια μένουν σαν συνδεδεμένα με έναν δεσμό που δεν εξαρτάται ούτε από το χώρο ούτε από το χρόνο και δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε, ανεπίσημα το ονομάζουμε χαρακτηρολογώντας ρωτευμένα φωτόνια.
Α, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Το ενδιαφέρον στην περίπτωση των συσχετισμένων φωτονίων είναι το εξής. Κάθε πληροφορία που διοχετεύεται στο ένα διαδίδεται με ταχύτητες πολλαπλάσιες του φωτός και στο άλλο, όποια και αν είναι η απόσταση που τα χωρίζει. Όπως μετρήθηκε από μια ομάδα ελβετών ερευνητών το 1983, η πληροφορία μεταξύ συσχετισμένων φωτονίων διαδόθηκε πειραματικά με ταχύτητα 450.000 χιλιόμετρο δευτερόλεπτο, πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα δηλαδή από την ταχύτητα του φωτός στο κενό, που όπως ξέρουμε είναι 400.000 χιλιόμετρο δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφορία για να φτάσει από το ένα στο άλλο δεν ταξίδευε μέσα στο γνωστό αισθητό χώρο και χρόνο, που οι ταχύτητες δεν μπορούν να ξεπεράσουν ταχύτητα του φωτός, αλλά έξω από αυτόν, ίσως μέσω κάποιων κβαντικών καναλιών, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Όλα τα προηγούμενα έχουν ως αποτέλεσμα να αντιλαμβανόμαστε όλο και πιο καθαρά ότι όλες οι εδραιωμένες ιδέες μας σε ό,τι αφορά το χώρο και το χρόνο πρέπει να αμφισβητηθούν. Η αντίληψή μας για το χώρο πρέπει να αναθεωρηθεί. Το ίδιο βέβαια και η αντίληψή μας για τον χρόνο.
Λοιπόν, προτείνω να περάσουμε σε ένα διάλειμμα, το πρώτο μουσικό διάλειμμα της εκπομπής, περισσότερες κοσμικές δυνάμεις εντός λίγου. Thank you. Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Το τραπέρατος κόσμος», Γιώργος Αγγέλου, Αντώνιος Αντωνίου, θέμα της σημερινής εκπομπής «Κοσμικές δυνάμεις». Λοιπόν, κύριε καθηγητά, στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τις τέσσερις γνωστές αλληλεπιδράσεις, τα σωματίδια και τους φορείς αυτών. Και μάλιστα το πιο εντυπωσιακό ήταν, όπως αναφέρατε, τα ερωτευμένα φωτόνια.
Συσχετισμένα.
Έτσι. Κρατάω το πιο εύληκτο. Όπου σε αυτά λοιπόν εκεί η πληροφορία μεταδίδεται από το ένα στο άλλο με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή
δηλαδή,
το φωτός.
Δηλαδή, αν έχουμε δύο φωτόνια, ή και σωματίδια ευρύτερα, έτσι, στοιχείο σωματίδια, το οποίο ήταν κάποτε συσχετισμένα, ας πούμε σε επαφή μεταξύ τους, από εκεί και πέρα, όταν διαχωριστούν, οποιαδήποτε, ό,τι παθαίνει το ένα, το μαθαίνει και το άλλο με ταχύτητα μεγαλύτερη από ταχύτητα του φωτός.
Άκρος εντυπωσιακό αυτό.
Και αυτό όντως είναι. Και αυτό έχει αποδειχθεί πειραματικά.
Έτσι. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε τώρα στις κοσμικές δυνάμεις και τις αλληλεπιδράσεις. Εκείνη που είναι σε όλους μας γνωστή είναι η πανταχού παρούσα βαρύτητα. Θα ήθελα μία προσέγγιση σε αυτό.
Να κάνουμε έτσι και μία ιστορική, θα λέγαμε, αναδρομή. Να τη δούμε και λίγο ιστορικά, αλλά και πώς την είδαν τη βαρύτητα.
Και
μερικοί φιλόσοφοι. Και μερικοί φιλόσοφοι, έτσι. Όχι. Φιλοσοφικά. Έτσι. Και βέβαια από την φιλοσοφία δεν μπορούν να λείπουν και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Έτσι, είναι προφανές αυτό.
Καλός ή κακός δεν μπορούν, όχι.
Στην προηγούμενη περίπτωση καλός. Δεν είναι κακός.
Μην κοιτάτε που σας αρέσει η φιλοσοφία, καλός.
Και σε ποιον δεν αρέσει?
Σε μένα δεν μου αρέσει. Να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσει ο Αριστοτέλης. Αλλά από εκεί και ύστερα οι σύγχρονοι φιλόσοφοι με αφήνουν παγερά διάφορο.
Λέτε.
Παγερά όμως. Υπόθηκαν πολλές ακραίες θέσεις και πολλές φορές ξέρετε κάθε. Ήταν και ψυχασθενείς κάποιοι από αυτούς. Δεν μπορώ να θυμηθώ ονόματα τώρα. Ο Νίτσε για παράδειγμα.
Τώρα θα πούμε σε κάθε άλλες, σε άλλα κανάλια.
Ο Νίτσε για παράδειγμα. Δεν μπορώ να κάθομαι να μελετώ.
Να σου πω κάτι, ξέρετε τι με ενοχλεί εμένα σε αυτό.
Τι.
Με ενοχλεί αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται στη φιλοσοφία. Συντηρητική και προοδευτική φιλοσοφία. Για μένα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή η φιλοσοφία δεν είναι σαν τα ψυγεία. Δηλαδή εκεί που τελειώνει η τεχνολογία του ενός, να αρχίσει η τεχνολογία του άλλου. Θεωρώ ότι και οι δύο ξεκινάνε από την αρχή.
Έχουν
με αυτή την έννοια, βεβαίως. Άρα, κάτω από αυτή την έννοια, δεν υπάρχει συντηρητική και προοδευτική φιλοσοφία. Αυτό έχω καταλάβει.
Υπάρχει ένα υπόβαθρο στη φιλοσοφία, το οποίο.
Δεν είναι σαν την τεχνολογική ανάπτυξη, όπου.
Δεν υπάρχει εξέλιξη.
Ένα παλιό ψυγείο δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Τι θα πει κανείς, ότι ο Πλάτων δεν είναι σύγχρονος?
Ο Πλάτων είναι διαχρονικός.
Αυτό θέλω να σου πω. Και αυτό δεν συμφωνώ για τον Πλάτων. Φαντάζομαι ότι συμβαίνει και με άλλους. Τέλος πάντων, τώρα μπήκαμε σε άλλες.
Όχι, έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, έτσι, γιατί και η φιλοσοφία είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού και της κουλτούρας. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Σας είπα ότι μου αρέσει ο Αριστοτέλης και γενικώς οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά από εκεί και ύστερα οι πλέον σύγχρονοι ή οι προηγούμενοι από αυτούς. Νομίζω ότι άγγιξαν και τα όρια της φαντασίας και. Γενικώς δηλαδή είχαν.
Δεν σας αρέσει αυτή η υπερβολία ενδεχομένως που ακούγεται?
Ναι, ήταν ένα συνοθήλευμα θεΐας και extreme καταστάσεων και ενδεχομένως ακραίων ψυχολογικών καταστάσεων που βίωνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν, για παράδειγμα, κάποιοι ήταν ένας μισογύνης, ο οποίος χτυπούσε για τη γυναίκα του ενίοτε και αυτό. Θέλω να πω ότι αγγίζουν λίγο τα όρια της τρέλας σε εισαγωγικά.
Εντάξει,
δεν θα μπορούσα να δεκτώ δηλαδή και κάθε κουβέντα από αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι και κάτι δεδομένο και κάτι το οποίο πρέπει να υποκληθούμε στο να το μελετήσουμε και όλα αυτά.
Όχι, αλλά μην ξεχνάμε ότι μεριά υπάρχουν φιλόσοφοι που έχουν πει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
Και το αντίθετο μάλιστα.
Και πολύ άσχημα εννοείται.
Ναι, δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, ότι το τέλος του Θεού πρέπει να έρθει, γιατί έτσι το είπε ο Νίτσε και θα έρθει ο υπεράνθρωπος και όλα αυτά. Με αφήνουν παγερά διάφορα όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε.
Πάντως, κακά τα ψέματα, όταν περισσότεροι από εμάς όταν ακούν τη λέξη φιλοσοφία και έρχεται στο μυαλό τους.
Η αρχαία Ελλάδα.
Έρχεται η Ελλάδα.
Είχαμε υπόβαθρο, από εκεί ξεκινήσαμε, αλλά ήρθαν και μετά διάφοροι. Γερμανοί, Τσέχοι, Αυστριακοί.
Οι οποίοι ίσως. Αυτό ήθελα να πω πριν. Δεν προσέφεραν. Δεν ξεκίνησαν από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι.
Ήρθε ο Μεσαίωνας, αυτό εκείνο, διάφοροι της εποχής αυτής, με τα Καρτέσιος και τα σχετικά, φαντάζομαι.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να δούμε και την βαρύτητα κάτω.
Να τη δούμε λοιπόν.
Έτσι, λίγο ιστορικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο. Λέγαμε λοιπόν ότι η δύναμη της βαρύτητας είναι ένα φαινόμενο που εντυπωσιάζει και τώρα, αλλά και εντυπωσιάζει τον άνθρωπο από τα πανάρχια χρόνια. Και Προφανώς από αυτό το σχολιασμό δεν θα έμεναν έξω οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Και έτσι λοιπόν, όπως μας λέει ο Αέτιος, ο Δημόκριτος μιλούσε για δύο ιδιότητες, το μέγεθος και το σχήμα, ο Επίκουρος πρόσθεσε και μια τρίτη, το βάρος. Είναι πράγματι αναγκαίο, λέει αυτός, να κινούνται τα σώματα επειδή οθούνται από το βάρος. Αναφορά όμως για το τι πίστευαν οι Δημόκριτος και Επίκουρος γίνεται και από τον Συμπλίκιο, ο οποίος γράφει: «Οι οπαδοί του Δημόκριτου και αργότερο Επίκουρος λένε ότι όλα τα άτομα είναι της ίδιας φύσης και γι' αυτό έχουν βάρος, τα ελαφρύτερα καθώς οθούνται προς τα έξω από τα βαρύτητα που κατεβαίνουν προς τα κάτω, κινούνται προς τα πάνω και γι' αυτό λένε ορισμένα σώματα φαίνονται ελαφρά και άλλα βαριά. Οι οπαδοί του Δημόκριτου πιστεύουν ότι όλα τα σώματα έχουν βάρος και ότι η φωτιά, επειδή είναι λιγότερο βαριά, οθείται από άλλα σώματα που την προλαβαίνουν στην πτώση της και την αναγκάζουν να κινηθεί προς τα πάνω και γι' αυτό φαίνεται ελαφριά».
Έχει ενδιαφέρον αυτό πως σκέπτονται οι άνθρωποι. Βεβαίως. Έτσι, ναι, ναι. Κατά καιρούς.
Βέβαια, σημαίνει ότι δεν είναι έτσι, αλλά αξίζει τον κόπο νομίζω να αναφέρουμε.
Έχει ενδιαφέρον. Έτσι, ναι, ναι.
Κατά την άποψή τους, υπάρχει μόνο το βάρος που κινείται πάντα προς το κέντρο. Τη βαρύτητα και την επίδραση της πάνω στην κίνηση των υλικών σωμάτων, βέβαια, τη μελέτησε και ο μεγάλος Ισακ Νεύτων.
Ο μέγας Εγγλέζος.
Ο οποίος θεμελίωσε μια θεωρία βαρύτητας, η οποία διδάσκεται μέχρι σήμερα στα σχολεία μας. Η αλήθεια αυτής της θεωρίας δεν αμφισβητείται από κανέναν όταν χρησιμοποιούν πολύ μικρές ταχύτητες. Ο μεγάλος άκρος φυσικός είναι γεγονός, όχι τόσο γνωστό, δεν πίστευε ότι η έλξη είναι πραγματικά φυσική δύναμη. Δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι η ύλη μπορεί να δράσει από κάποια απόσταση ή να ενεργοποιηθεί από μια αυθόρμητη τάση. Δηλαδή, παρόλο ότι είπε ότι ξέρεις, οποιαδήποτε μάζα και αν έχεις, γύρω από αυτήν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο οποιοδήποτε υπόθεμα και να βάλεις θα ακολουθήσει τους νόμους του πεδίου το οποίο δημιουργείται γύρω από αυτή τη μάζα. Mm. Θα εγκλωβιστεί δηλαδή μέσα αυτό. Αυτή είναι αυτό που λέμε η εξαποστάσεως αλληλεπίδραση των σωμάτων μέσω της βαρύτητας. Άλλωστε και η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο βάσει αυτή ακριβώς η βαρύτητα.
Αυτό του νόμου, βέβαια.
Η σελήνη γίνεται γύρω από τη Γη βάσει ακριβώς αυτού του νόμου. Mm-hmm. Και αυτό το διατύπωσε ο Νεύτωνας. Εν τούτης όμως, όπως λέγαμε, κάτι δεν του πήγαινε καλά σε αυτή την εξαποστάσεως αλληλεπίδραση. Του φαίνονταν κάτι έτσι λίγο περίεργο. Παρότι δεν είχε διαπιστώσει, κάτι δεν του άρεσε. Και έτσι λοιπόν, σε μια επιστολή προς τον Μπέντλεϊ, αναφέρει: «Μερικές φορές μιλάτε για τη βαρύτητα σαν να ήταν μια ουσιαστική και ανυπάρχουσα ιδιότητα της ύλης. Προς Θεού, μη μου αποδίδετε αυτή την έννοια, διότι δεν προφασίζομαι ότι γνωρίζω τα αίτια της βαρύτητας». Ομοίως και σε μια άλλη επιστολή προς τον Μπέντλεϊ γράφει: «Είναι αδιανόητο το ότι η άψυχη, απεξέργαστη ύλη έχει τη δυνατότητα, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου μη υλικού πράγματος, να επιδρά πάνω σε μια άλλη ύλη και να την επηρεάζει χωρίς αμοιβαία επαφή. Η βαρύτητα πρέπει να προκαλείται από έναν παράγοντα που δρά σταθερά σύμφωνα με υλικούς νόμους, αλλά το κατά πόσον αυτός ο παράγοντας είναι υλικός ή άειλος, το άφησα στην κρίση των αναγνωστών μου». Mm-hmm. Από αυτές τις επιστολές λοιπόν φαίνεται καθαρά αυτό που είπα προηγουμένως. Ναι, μεν τη διατύπωση τη θεωρία τη βαρύτητα, η οποία βέβαια την εφαρμόζουμε όταν είμαστε κοντά σε μια μεγάλη μάζα, όταν η ταχύτητα του σώματος το οποίο κινείται γύρω από τη μεγάλη μάζα δεν είναι πολύ μεγάλη κλπ. Εν τούτοις όμως και ο ίδιος καταλάβουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο Άλμπερτ Αϊνστάιν με την γενική θεωρία τη σχετικότητα και συγκρότησε μια νέα θεωρία βαρύτητα, η οποία επέκτηνε τη θεωρία τη βαρύτητα του Νεύτωνα για ταχύτητε όμως που αγγίζουν τα όρια τη ταχύτητα του φωτός στο κενό. Τη μεγαλύτερη δηλαδή ταχύτητα που μπορεί να μετρηθεί μέσα στο αισθητό και παρατηρούμενο από τι ανθρώπινε αισθήσει σύμπαν. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, ποια δηλαδή, τη θεωρία του Αϊνστάιν, η βαρύτητα δεν είναι μια εξαποστάσεως αλληλεπίδραση, αλλά μια ιδιότητα του χώρου. Ο χώρο δηλαδή γύρω από κάποια μάζα καμπυλώνεται. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα, τόσο μεγαλύτερη είναι η καμπυλότητα που προκαλεί. Και οποιοδήποτε σώμα βρεθεί μέσα σε αυτή τη λακκούβα, θα λέγαμε, κινείται προς την κεντρική μεγάλη μάζα. Δηλαδή, γιατί κινείται, σύμφωνα με την γεωργική θεωρία της σχετικότητας, γιατί κινείται η Γη γύρω από τον ήλιο? Διότι ο ήλιος έχει δημιουργήσει στο χώρο μια καμπυλότητα και η Γη κινείται μέσα σε αυτή την καμπυλότητα, μέσα σε αυτή τη λακκούβα δηλαδή. Μάλιστα. Δηλαδή, η βαρύτητα για τον Αϊνστάιν δεν είναι μια εξαποστάσεως αλληλεπίδραση, αλλά είναι μια γεωμετρική ιδιότητα του χώρου. Μάλιστα, για την ακρίβεια, είναι το αποτέλεσμα της γεωμετρίας του χώρου.
Την έχει εγκλωβίσει λοιπόν.
Την έχει εγκλωβίσει σε μια λακκούβα.
Ο ίδιος τη γη μας, έτσι.
Όπως και η Γη έχει εγκλωβίσει τη σελήνη μέσα στην λακκούβα της αυτή.
Αλληλεπίδραση, αλληλεπίδραση. Λοιπόν, κάνοντας εδώ και 3 χρόνια αυτές τις εκπομπές με εσάς, μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ ερασιτεχνικά βέβαια με αυτό που λέμε γενικότερα φυσικές επιστήμες. Κάπου λοιπόν διάβασα για βαρυτικά κύματα. Θα ήθελα και μια ερμηνεία.
Καταρχήν είναι πολύ ωραίο που ασχολείστε ερασιτεχνικά με κάτι.
Εντελώς όμως έτσι.
Και σίγουρα είστε καλύτερος από εμάς που ασχολούμαστε επαγγελματικά, ή τουλάχιστον λέμε ότι ασχολούμαστε επαγγελματικά.
Δεν νομίζω να τίθεται θέμα σύγκρισης, αλλά εν πάση περιπτώσει, συνεχίστε.
Λοιπόν, τα βαρικά κύματα λοιπόν είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, ένα νέο παράθυρο στο σύμπαν, θα λέγαμε, αλλά ακόμα βρίσκεται σε θεωρητικό επίπεδο. Για να σα δώσω να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, και όλοι μας δηλαδή. Πάρτε για παράδειγμα ένα σεντόνι, για να καταλάβουμε τι είναι τα βαρικά κύματα. Τοποθετήστε δύο βαριές σφαίρες μέσα στο σεντόνι αυτό, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη. Είναι προφανές ότι πάνω στο σεντόνι θα δημιουργηθούν πτυχώσεις, διαταραχές δηλαδή, οι οποίες θα μεταδίδονται σε κάθε μεριά του σεντονιού. Αυτές ακριβώς οι πτυχώσεις είναι αυτό που λέμε βαρικά κύματα.
Μάλιστα.
Μόνο που αυτές οι πτυχώσεις στο χώρο μεταφέρονται πτυχώσεις όχι του σεντονιού βέβαια, αλλά πτυχώσεις του χώρου. Σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν μέσω μιας σειράς φυσικών διαδικασιών να μεταβληθεί η ένταση του βαρυτικού πεδίου που περιβάλλει ένα υλικό σώμα και να δημιουργηθεί μια παρόμοια κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση σύγκρουσης δύο πολύ μεγάλης μάζας αστεριών. Το αποτέλεσμα θα είναι ο σχηματισμός μιας νέας ενιαίας συμπαγούς μάζας, η οποία θα δημιουργήσει γύρω της ένα νέο βαρυτικό πεδίο διαφορετικής έντασης από τα πεδία των δύο μεμονωμένων αστεριών. Έτσι, ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, η βαρυτική μεταβολή φαίνεται να διαδίδεται στον χώρο υπό μορφή ενός κύματος, το οποίο κινείται με ταχύτητα του φωτός. Το κύμα αυτό το ονομάζουμε κύμα βαρύτητας. Ή βαρυτικό κύμα.
Κύμα βαρύτητας.
Πρακτικά, βεβαίως, μόνο μεγάλης κλίμακας εκρηκτικά γεγονότα μπορούν να δώσουν ανιχνεύσιμα βαρυτικά κύματα. Ως τέτοια γεγονότα μπορούν να αναφερθούν οι προσεγγίσεις δύο αστέρων νετρονίων με τελικό αποτέλεσμα τη συγχώνευσή τους, καθώς και μελανές οπές οι οποίες συγκρούονται και συγχωνεύονται. Επίσης, βαρυτικά κύματα μπορούν να παραχθούν μετά από μια βίαιη έκρηξη ενός υπερκενοφανούς, η οποία τελικά οδηγεί στην γέννηση ενός αστέρα νετρονίων. Η μεταβολή όμως του βαρυτικού πεδίου δεν μεταδίδεται ακαριαία στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά πάντα με ταχύτητα του φωτός. Το φαινόμενο των βαρυτικών κυμάτων μελετήθηκε από τους ραδιοαστρονόμους του Πανεπιστημίου του Μασαχουσέτης, τον Τέιλορ και τον πρώην μεταπτυχιακό φοιτή του, τον Χάλτς. Για την εργασία τους, οι δύο ερευνητές τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1993. Η θεωρητική επεξεργασία έχει αποδείξει ότι τα κύματα βαρύτητας μεταφέρουν ενέργεια, η οποία αφαιρείται από το σώμα ή από τα σώματα που δημιουργούν το κύμα. Αυτό επιφέρει μεταβολές στη φυσική κατάσταση της πηγής που εκπέμπει το κύμα, οι οποίες ονομάζονται αντιδράσεις ακτινοβολίας. Σύμφωνα με κάποια θεωρητικά αποτελέσματα, τα βαρυτικά κύματα διαδίδονται αναλύωτα, μεταφέρονται δηλαδή χωρίς να μεταβάλουν τις πληροφορίες που αφορούν τη χρονική εξέλιξη των φαινομένων των πηγών που τα προκάλεσαν. Mm-hmm. Λόγω αυτής της ιδιότητας, η ανίχνευση των βαρυτικών κυμάτων, τα οποία προέρχονται από υπερκενοφανείς, γαλαξιακούς πυρήνες, κβάζαρ κλπ., θα μας επιτρέψει να αντιλήσουμε πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτά που δεν μπορούμε να πάρουμε με καμιά άλλη μέθοδο. Οι νέες αυτές απόψεις θεωρούν πως το βαρυτικό πεδίο είναι και αυτό μια πηγή ενέργειας. Όλα τα προηγούμενα είναι δυνατόν να ανατρέψουν κάποιες θέσεις μας και να μας οδηγήσουν σε διαφορετικές σκέψεις σε ό,τι αφορά τις τελικές περιόδους ζωής των μεγάλης μάζας αστέρων και τη δημιουργία των μελανών οπών. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι επιστήμονες που αμφισβητούν την ύπαρξή τους ενώ των βαρυτικών κυμάτων, γιατί τους λένε, εφόσον δεν τα έχει ανιχνεύσει ακόμα, παραμένουν ένα θεωρητικό κατασκεύασμα πιθανόν. Mm-hmm. Άσε πρώτα να τα ανιχνεύσουμε και μετά το συζητάμε. Πάντως, η ανίχνευση των κυμάτων βαρύτητας, τα οποία όπως αναφέραμε προβλέπονται από τη γενική θεωρία της σχετικότητας, θα αποτελέσει ίσως το σημαντικότερο μελλοντικό γεγονός για τη φυσική και την αστροφυσική. Αν ανιχνευθούν, πολλές από τις απόψεις μας ίσως αναθεωρηθούν και ανατραπούν ή αντίστοιχα ενισχυθούν κάποιες άλλες θεωρίες μας. Τελικά όμως, μια τέτοια επαλήθευση θα μας επιτρέψει να δούμε κάποιες περιοχές του σύμπαντος, τις οποίες μόνο μέσω τέτοιων βαρυτικών κυμάτων μπορούμε να προσεγγίσουμε.
Λοιπόν, δεύτερο μουσικό διάλειμμα για να επανέλθουμε στο κλείσιμο της εκπομπής. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής «Κοσμικές δυνάμεις», ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, τετραπέρατος κόσμος Γιώργος Αγγέλου Αντώνιος Αντωνίου. Μιλήσαμε, κύριε Αντωνίου, στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Κάνατε μάλλον μια ιστορική αναδρομή στα της βαρύτητας, τη λύση της οποίας έδωσε ο πολύς Άλμπερτ Άινστάιν. Μιλήσαμε για τα βαρύτητα.
Θεωρώντας βέβαια ότι εδώ στη λύση, όπως είπαμε, θεωρώντας ότι η βαρύτητα είναι αποτέλεσμα της γεωμετρίας του χώρου. Έτσι, δηλαδή,
εβραϊκής καταγωγής ο Αϊνστάιν.
Γερμανοεβραϊκής. Mm-hmm. Δηλαδή ένα σώμα, όταν βρίσκεται γύρω από ένα άλλο, ακολουθεί τους νόμους της καμπυλότητας που δημιουργεί το μεγαλύτερο σώμα γύρω από αυτό.
Μάλιστα. Μίλησαμε για τα βαρυτικά κύματα, τα οποία δεν έχουν ανιχνευτεί και, αν θέλετε, η ανίχνευση των οποίων θα προσδώσει νέες διαστάσεις.
Σε αυτό που λέμε έρευνα του σύμπαντος.
Έτσι. Η απάντησή σας, λοιπόν, δικαιολογεί απόλυτα τον ισχυρισμό ότι τα βαρυτικά κύματα αποτελούν ένα νέο παράθυρο στο σύμπαν.
Το οποίο βέβαια συμβαίνει και για τη βαρύτητα. Έτσι. Mm-hmm. Η οποία, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αποτελεί μια πανταχού παρούσα δύναμη στο σύμπαν, και για να το συνδέσουμε τα προηγούμενα. Και συνδέεται μάλιστα η βαρύτητα με ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που το αναφέραμε λίγο στην αρχή της εκπομπής, της σημερινής εκπομπής, που προκύπτει ως εφαρμογή της θεωρίας της σχετικότητας. Είναι η καμπύλη των φωτεινών ακτίνων όταν περάσουν μέσα από ένα βαρυτικό πεδίο μεγάλης έντασης. Τι συμβαίνει? Η περιοχή του ισχυρού βαρυτικού πεδίου δρά σαν φακός, κάφτοντας τις φωτεινές ακτίνες και παραμορφώνοντας ως εκ τούτου το είδωλο του αντικειμένου με τέτοιο τρόπο, ώστε τις περισσότερες φορές να εμφανίζεται ως διπλό. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το φαινόμενο. Έστω ότι έχουμε ένα κβάζαρ και μπροστά του ένα γαλαξία πολύ μεγάλης μάζας, που τον κρύβει από τα μάτια μας και τα όργανα της παρατήρησής μας. Ποιον? Τον κβάζαρ που είναι πίσω από το γαλαξία. Mm-hmm. Ας θεωρήσουμε ότι από τον κβάζαρ φεύγουν δύο φωτεινές δέσμες που περνάνε πολύ κοντά από το γαλαξία. Αν ίσχυε η ευθύραμη διάδοση του φωτός, οι δέσμες αυτές δεν θα έφταναν ποτέ στα μάτια του παρατηρητή, αφού ο κβάζαρ είναι κρυμμένος πίσω από το γαλαξία. Οι δέσμες όμως αυτές, περνώντας κοντά από τον μεγάλο βαρυτικό πεδίο του γαλαξία, κυρτώνονται και συγκλίνουν προς τον παρατηρητή. Τότε, σαν αποτέλεσμα, θα έχουμε αντί του κβάζαρ ο παρατηρητής να βλέπει δύο πανομοιότυπα είδωλά του, δύο εικόνες του, στις ευθύγραμμες προεκτάσεις των φωτεινών ακτίνων. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι θεωρητικό, αφού έχει ήδη παρατηρηθεί και έχουμε εντοπίσει δύο κβάζαρ που αποτελούν τα είδωλα ενός αόρατου κβάζαρ που κρύβεται πίσω από έναν ομοίως αόρατο γαλαξία, ο οποίος δρά σαν βαρυτικός φακός. Σαν ένας απλός βαρυτικός φακός μπορεί να θεωρηθεί και ο ήλιος μας, εφόσον το βαρυτικό πεδίο του φαίνεται να καμπυλώνει τις τροχές των φωτεινών ακτίνων των άστρων και να μεταβάλει τη φαινόμενη θέση τους τόσο περισσότερο όσο πιο κοντά στον ήλιο βρίσκεται η οπτική ακτίνα τους. Η πραγματική επιβεβαίωση της ύπαρξης βαρυτικών φακών μέσω σύμπαν οδήγησε πολλούς αστροφυσικούς να διατυπώσουν την άποψη ότι ο αριθμός των γαλαξιών που πραγματικά υπάρχουν στο σύμπαν δεν είναι τόσο μεγάλος όσο νομίζουμε, αφού υπάρχει πιθανότητα οι περισσότεροι από αυτούς να είναι καθρεφτίσματα κάποιων άλλων και όχι πραγματικοί γαλαξίες. Η υπόθεση όμως αυτή είναι μάλλον ανίσχυρη και δεν έχει επιβεβαιωθεί.
Όταν όμως ξεκίνησε τούτο εδώ η εκπομπή, αναφέρατε το ερώτημα γιατί οι θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης να είναι τέσσερις και όχι λιγότερες.
Ναι. Η εμφάνιση τεσσάρων δυνάμεων μέσω σύμπαν δεν ικανοποιεί τους σύγχρονους φυσικούς, οι οποίοι πιστεύουν στην ύπαρξη μιας άγνωσης μέχρι σήμερα θεωρίας που θα έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι οι τέσσερις αυτές θεμελιώδεις δυνάμεις αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις μιας και μοναδικής πρωταρχικής δύναμης. Πιστεύουμε δηλαδή στην ύπαρξη μιας ενιαίας θεωρίας που διέπει όλα τα φυσικά φαινόμενα. Οι λόγοι που οδηγούν τους φυσικούς σε αυτή την άποψη είναι δύο. Ο πρώτος είναι ότι δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούν τις αιτίες για τις οποίες θα έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός δυνάμεων. Δηλαδή, γιατί να υπάρχουν τέσσερις και όχι τρεις ή πέντε? Η μία δύναμη τους φαίνεται αρκετά λογικότερη. Δεύτερον, δεχόμενοι ως αληθινή τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, οδηγούνται στο να δεχτούν ότι αρχικά, τις πρώτες στιγμές της συμπαντικής δημιουργίας, οι τέσσερις αυτές δυνάμεις έπρεπε να είχαν την ίδια ισχύ, δηλαδή στην ουσία να δρούσαν ως μία και μόνη δύναμη. Μια πρώτη ένδειξη ότι οι δυνάμεις μπορούν να ενοποιηθούν αποτελεί το γεγονός ότι οι εντάσεις της ισχυρής, της ασθενούς και της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης αποκτούν την ίδια τιμή όταν βρίσκονται σε περιβάλλον πολύ μεγάλης ενέργειας. Δηλαδή, έχουμε ήδη ενοποίηση αυτών των δυνάμεων σε περιβάλλον πολύ μεγάλων ενεργειών. Οι προσπάθειες ενοποίησης ισχυρής πυρηνικής αλληλεπίδρασης και της βαρύτητας περιγράφονται μέσω σύγχρονων επιστημονικών κατευθύνσεων, όπως της κβαντικής χρωμοδυναμικής, της υπερβαρύτητας, των μεγάλων ενοποιημένων θεωριών, της θεωρίας των χορδών, των υπερχορδών κλπ. Τελικός στόχος μας είναι η λεγόμενη θεωρία των πάντων. Η ενοποίηση όμως των θεμελιωδών δυνάμεων δεν είναι και τόσο απλή, εφόσον για να επιτευχθεί θα έπρεπε να γευρωθούν τα χάσματα μεταξύ της θεωρίας σχετικότητας, η οποία κύρια εκφράζει τον μεγάκοσμο, και την κβαντική θεωρία, η οποία εκφράζει κυρίως τον μικρόκοσμο.
Λοιπόν, να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτή η θεωρία των πάντων σημαίνει και την απόλυτη γνώση.
Εννοείται αυτή η θεωρία των πάντων που παραφέραμε προηγουμένως.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, την απάντηση στο ερώτημα αυτό τη δίνει η ίδια επιστήμη αποδεικνύοντας τα όρια της. Δηλαδή, η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να βάλει τέλος και στη δίθεν παντοδυνομία της λογικής. Όχι του ορθολογισμού, αλλά της δικτατορίας του ορθολογισμού. Όπως πιθανόν να έχουμε ξαναφέρει, ο διάσημος γερμανός μαθηματικός Kurt Gödel απέδειξε μια πρόταση που, κατά τη γνώμη μου, απετέλεσε σταθμό στην ανθρώπινη σκέψη, στην ανθρώπινη λογική, ακριβώς γιατί την τοποθετεί στις πραγματικές διαστάσεις. Απέδειξε λοιπόν ότι οποιοδήποτε λογικό σύστημα και αν διαθέτουμε, οποιαδήποτε δηλαδή και αν είναι η ανθρώπινη λογική, πάντα θα υπάρχουν προτάσεις που θα είναι αληθείς, αλλά όχι αποδείξιμες. Κανένα δηλαδή λογικό σύστημα δεν είναι πλήρες. Με άλλα λόγια, απέδειξε ότι κάθε αλήθεια δεν είναι κατά ανάγκη και αποδείξιμη. Υπάρχουν δηλαδή και αλήθειες που δεν μπορούν να αποδειχθούν οποιαδήποτε λογική και αν διαθέτεις. Ποτέ λοιπόν η επιστήμη δεν θα φτάσει στο τέρμα της διαδρομής. Το παραπάνω αποτέλεσμα του Gödel μας έδειξε ποια είναι τα όρια του ορθού λόγου. Επομένως, θα πρέπει να επικαλεστούμε άλλους τρόπους γνώσης, με τη συνδρομή βέβαια πάντα των ανακαλύψεων της σύγχρονης επιστήμης. Και αυτή η δρόμη διασταυρώνεται με ένα δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα πολύ όμορφο μονοπάτι. Το μονοπάτι της πίστης. Με τη διασταύρωση αυτή, ένα είναι σίγουρο. Το σύμπαν δεν θα είναι πια απόμακρο και ξένο, αλλά οικείο, κοντινό και γιατί όχι απλό.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ο Τετραπέραθος Κόσμος, μια εκπομπή που προσπαθεί να διερευνήσει τους νόμους και τα μυστικά του κτιστού και στα τέσσερα πέρατα εκτινόμενου κόσμου μας. Με το μαθηματικό διδάκτορα αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής, Αντώνη Αντωνίου.